Bueno, pois facendo un resumen de todas as actividades que se levaron a cabo no Nadal, pois que duda cabe que as actividades adicadas aos nenos, ás familias, tanto no Mil como no Vello Cárcere, bueno, pois tiveron un éxito polo que estuveron completos todos os obradoiros con número de solicitantes, pero tamén nas obras do teatro que se levaron a cabo no Mil para bebés de 0 a 6 anos. E as súas familias. Polo tanto, grazas a todos os participantes e a todas as participantes e, bueno, tamén decir que no, nas sesións de cine no Vello Cárcere, bueno, pois que tamén tiveron éxito porque a media foi importante, a media de asistencia a cada unha das sesións estuvo entre 40 e 50 persoas, polo tanto, bueno, pois eu creo que sí que foi tamén un éxito.